Este bine să fii în casa Domnului. Amin. Este bine să fii în prezența Domnului. Și aceste clipe, aceste minute, aceste ceasuri sunt de mare importanță în părtășia bisericii și în părtășia Domnului. Duhul Său cel Sfânt se face simțit și puterea Lui, suntem siguri că este la lucru. Amin? Cuvântul care l-am pe inimă și care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară este în Luca, în capitolul 2. Am să citesc versetele 39 și 40. 39 și 40. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Amin. Amin. Mi-am pus această întrebare care cred că este pertinentă, este corectă, este o întrebare serioasă. Ce se întâmplă, dragii mei, după Crăciun? Ce se întâmplă după ce Crăciunul se duce și trece și trece așa de repede? Ne-am pregătit așa de mult, am așteptat așa de mult și s-a dus. Mă refer la timpul sărbătorilor, timpul colinzilor, timpul musafirilor. Cu atâta emoție, cu atâta așteptare, cu atâta dorință, cu atâtea planuri. Și trece așa de repede și mi-am pus foarte serios întrebarea, ce se întâmplă după aceea? Cum este viața după Crăciun? What happens next day? Next day after Christmas? Ce se întâmplă după ce păstorii se întorc înapoi la oile lor, după ce îngerii se întorc înapoi în cer, după ce magii se întorc înapoi în est? Ce se întâmplă după ce demontez pomul împodobit așa de frumos? Ce se întâmplă după ce darurile sunt date, pachetele alea frumoase se desfac, cârtia aceea se rupe, se aruncă, emoția și exaltarea cadourilor trece? Ce se întâmplă după ce pleacă musafirii și gazdele se gândesc ce frumos a fost, ce scurt a fost, n-am crezut că vine și cu tare, m-am așteptat să vină cu tare și n-a venit, cine știe ce motiv, cine știe ce s-a întâmplat, cine știe ce urmează, ce se întâmplă după tot pachetul acesta de trăiri, de sentimente, de emoții. Despre asta vreau să vorbesc. Ce se întâmplă atunci când totul parcă intră normal, intră în rutină, intră în obișnuit, intră în uitare, totul devine ca și înainte, sau doar că te simți puțin mai obosit, te uiți, îți verifici accountul online and you see cum stai, atâta shopping, atâtea cadouri, atâtea lucruri care ai încercat să le rezolvi with a very limited budget, you know. Ce se întâmplă după asta? Ce se întâmplă că ai așteptat tot anul 2012 să vină sfârșitul lumii și sfârșitul lumii n-a venit? You know? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă că trece decembrie 21, 2012 și centura fotonică n-a lovit pământul ca să ia curentul și să nu fie curent vreo două săptămâni și mulți poate că și-au făcut provizii cu mâncare și-au pus cine știe unde, la adăpost lucruri, s-au gândit că cine știe ce se poate întâmpla, s-au aliniat planetele, ce se întâmplă? Oare lucrurile just go back to normal? They just go back to the way it was? Se duce înapoi la cum a fost, se duce înapoi la obișnuit, la se duce înapoi la rutină, la patina aceasta a timpului care parcă face din noi niște jucării stricate uneori și mergem pe segmente și mergem pe etape. Despre asta vreau să vorbesc. Ce se întâmplă după Crăciun? Titlu, frate Emil. Emil, usually, he's my very good friend. He texts me. But I think he just likes to text me. That's why he texts me. Și zice, frate Dorin, care a fost titlu? And I'm thinking, oh, that wasn't clear? Pentru mine parcă e clear, but if it's not clear for you, then it's my fault, it's my weakness. This is the titlu. Ce se întâmplă după Crăciun? Viața unei familii, dragii mei, viața unei familii, cu siguranță, după nașterea Mântuitorului, s-a schimbat radical. S-a schimbat total. După ce au plecat magii, după ce au plecat preoții, după ce au plecat îngerii, după ce au plecat rudele, după ce au plecat curioșii, după ce au plecat toți cei care au venit, după ce au plecat până și trimișii lui Irod și soldații și ucigătorii de prunci, un lucru foarte simplu se întâmplă cu Iosif și Maria, care aș vrea să ne dea foarte serios de gândit. Iosif și Maria rămân în prezența lui Iisus. Rămân în prezența lui Iisus. Asta trebuie să se întâmple după Christmas. Asta trebuie să se întâmple după sărbători, după evenimente, după exaltare, după, știu, toate pregătirile. Un adevărat copil al lui Dumnezeu, un adevărat credincios, o familie creștină, rămâne în prezența lui Iisus. Amin? Simplu. De ce ne scapă? Tocmai de ce ne scapă? Pentru că e prea simplu. Noi deja ne gândim care e următoarea sărbătoare, care e următorul eveniment, cum să ne pregătim, ce să mai facem. Și gândim în termeni de proiecte. Când de fapt, viața cu Dumnezeu e foarte simplă și e foarte solidă și autentică, o viață în prezența lui Dumnezeu. Asta se întâmplă, dragii mei. Trebuie să privim viața ca prezență divină. Trebuie să trăim viața noastră ca și cum o trăim în prezența lui Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu este totdeauna acolo, totdeauna prezent, totdeauna de față. Sora care a citit poezia dimineață și a spus, a trecut prin încercări, a trecut prin necazuri, a trecut prin valea umbrei morții, cum spunea și fratele Boboș și mărturiile frumoase care au fost dimineață. Și Domnul i-a răspuns la întrebările ei și a spus, chiar și atunci când nu mă vedeai, chiar și atunci când nu mă simțeai, chiar și atunci când nu aveai răspunsuri la toate întrebările tale, eram acolo. Eram acolo. Uitați-vă la Iov. Sute de întrebări, zeci și sute de întrebări. Și Dumnezeu nu vine să zică, bun Iov, let's come together and, ok, question number one, here is. Aici ai răspunsul. Question number two, răspuns, poftim. Perfect. La întrebarea ta, la frământarea ta, la neliniștea ta, la conflictul interior care l-ai tu, toate întrebările tale sunt rezolvate. Știți cum rezolvă Dumnezeu problema lui Iov? Știți cum o rezolvă? Diferit, total diferit. Complet diferit. Dumnezeu vine la Iov și se descoperă. Nu vine să-i dea răspunsuri la toate întrebările lui Iov. Să nu vă gândiți că așa lucrează Dumnezeu. Vine ca la un ateist, vine ca la un filozof și spune: „No, stai acolo jos în bancă și să răspund la toate problemele tale și rezolvăm problema.” Nu! Dumnezeu știe, oamenii au nevoie mai mult decât răspunsuri la întrebările lor ateiste sau la întrebările lor filozofice sau la întrebările lor stupide, să mă iertați. Oamenii au nevoie de prezența lui Dumnezeu și atunci vine și se descoperă pe sine acestor oameni care îl caută sincer. Și vine la Iov și se descoperă lui Iov și Iov zice: „Uite, uite concluzia mea. Am vorbit despre Dumnezeu din auzite. Am vorbit crezând că-L cunosc, crezând că-L știu. Știam ceva, dar nu știam destul. Acum ochii mei L-au văzut. Acum mă pocăiesc. Acum că S-a prezentat, acum că S-a descoperit, S-a revelat.” Trebuie să trăim o viață, iubiții mei, în prezența lui Dumnezeu, cu conștiința că trăim în prezența lui Dumnezeu. Gândiți-vă cum ar fi viața noastră dacă am avea această conștiință, dacă am avea acest sistem radar al Duhului care să ne spune mereu: just watch out, watch out. God is right here. Gândiți-vă cum s-ar purta unii bărbați când ar ști că nevestele lor sunt totdeauna acolo. Cum s-ar uita? La ce s-ar uita? Cum ar vorbi? Ce ar face bărbații aceia dacă ar fi nevestele lor acolo? Ce ziceți, surorilor? Adică ar fi foarte ok. Cum s-ar purta surorile acelea? Cum s-ar purta femeile acelea care ar acționa în maniera în care ar ști că bărbații lor sunt de față, sunt acolo? Nu e așa? Cum s-ar purta acei copii, acei teenageri, acei adolescenți, acei tineri care ar ști că părinților, că mama și tata e acolo? Cum s-ar purta? Cum ar vorbi? Ce ar face? Ce decizii ar lua? Foarte careful. Cum s-ar purta părinții? Cum s-ar purta soțul cu soția și cum s-ar purta părinții când ar ști că totdeauna sunt copiii acolo? Noi uneori zicem: „Oh, copiii să meargă în altă cameră, avem something to talk about. Avem something to deal with.” Cum ne-am purta dacă am avea conștiința că Dumnezeu este tot timpul cu noi? Că viața noastră este o viață trăită în prezența lui Dumnezeu. Viața ca prezență. Ce l-a făcut celebru pe Rick Warren, pastorul de aici din vecinii noștri, este cartea aceea intitulată The Purpose Driven Life. Cineva a venit mai târziu, la câțiva ani, și a scris o carte The Presence Driven Life, adică viața condusă de dorința prezenței lui Dumnezeu. N-a mai fost așa de celebră. Pentru că oamenii și americanilor le place să le dai o rețetă. Uite, ăștia spașii, ca și Stephen Covey, 7 steps of successful people. 7 pași pentru ca oamenii să fie plini de succes și binecuvântați. Și atunci zice: „Oh, mă duc și memorez cei 7 pași, îi aplic și deja o să devin celebru, o să câștig, o să am succes în business, o să am succes în viață.” Este altceva să trăiești viața cu conștiința că Dumnezeu e acolo și că ești tot timpul pe planeta asta, ești în prezența lui Dumnezeu. Asta a făcut Iosif și Maria. Toți au plecat, sărbătorile s-au dus, colindul s-a încheiat, pomul s-a stricat, s-a scos afară, s-au luat jos globurile, s-au pus în cutii care au mai rămas nesparte, s-au pus deoparte în garaj pentru next time. Yeah? Then what? It's just that? Cum ar fi să simțim că trăim viața în prezența lui Dumnezeu? Și cum ar fi viața noastră să o trăim așa? Mulți spun, zice, știi, cine ești tu cu adevărat, ești cel ce ești când nu te vede nimeni. No, it's not true. Asta e un statement care nu e adevărat. Ochii Domnului sunt totdeauna îndreptați asupra ta. Ochii Domnului sunt totdeauna îndreptați asupra pământului. Ochii Domnului totdeauna caută pe cineva care el vrea să vadă dacă este cineva care caută fața lui, care caută voia lui, care vrea să facă voia lui, care caută pe Domnul. Și vin prorocii Vechiului Testament, vine și Ieremia, vine și Isaia, vin prorocii din vechime și spun, e așa de greu, până și bați ulițele Ierusalimului și nu e nimeni să caute neprihănirea, nu e așa de greu găsești un neprihănit, așa greu găsești un sfânt. Ducem lipsă de sfinți, dragii mei, ducem lipsă de oameni care sunt obsedați de prezența lui Dumnezeu și care să le fie drag Dumnezeu și să le fie dor de Dumnezeu și să le placă Dumnezeu așa de mult încât să spună nu te vreau la Crăciun și la Paști, la sărbători, te vreau 24/7, vreau să trăiesc în prezența ta, viața ca prezență. Asta se întâmplă după Crăciun, asta se întâmplă după sărbători, că Iosif și Maria... Așa să fim și noi. Rămânem în prezența lui Dumnezeu. Spune tot Luca în capitolul 2 că la 12 ani, ei, Iosif și Maria, oameni foarte credincioși, mergeau la templu în fiecare an și când Iisus avea 12 ani, s-au dus la templu și s-a întâmplat un episod și un incident dramatic. Ce s-a întâmplat? L-au pierdut. Maria credea că e cu Iosif, Iosif credea că e cu Maria. S-au întâlnit la un moment dat și au zis, e cu tine, nu-i cu tine. Nu-i cu mine. Am crezut că e cu tine, nu-i cu mine. Wow! What a drama! Mi-aduc aminte, odată am coborât din Feleac în Cluj și am vorbit cu soția ca să mergem pe jos sau să mergem până la Făget și acolo la Făget venea o mașină și... Casa părintească a soției este pe marginea Feleacului, un loc splendid, pitoresc, și am spus, coborâm câteva dealuri, coborâm în pădurea Făgetului și eventual luăm mașina de acolo, de la Făget, de unde autobuzul vine mai des, oamenii merg acolo la distracție, la recreere, și ne-am dus, lumea... forfotea acolo, era foarte multă lume și le-am spus soției și copiilor, stați vă rog aici și mă duc să văd când vine basul și la ce oră și unde este și să vedem cum facem. Și un moment m-am întors și când m-am întors am zis soției, unde-i Dan? Unde-i Dan? By now you know Dan. He's very excited, he's very energetic, he's very curios și zis, unde-i Dan? And Dan was nowhere. And guess what? Panică. Dan avea atunci, cred că, 5-6 ani și am zis, încotro să iau? Să iau în sus spre deal, să iau în jos, să iau în pădure, să mă duc unde-i lume. How can you find him? I said, Lord, it's so easy să-l pierzi. Când l-am găsit, prima dată i-am dat un hug și după ce i-am dat o bătaie și după ce i-am dat o bătaie, iar i-am dat un hug. You see? But I cannot tell you the excitement to find him again. Cum au trăit oamenii ăștia când au știut sau au înțeles, cât au înțeles, cum au priceput? You know, Iisus e în casa noastră. Iisus e în familia noastră. Când ne culcăm, e cu noi. Când ne sculăm, e cu noi. Când ne așezăm la masă, e cu noi. Când ne ducem la lucru, e cu noi. Când sunt în atelierul de tâmplărie, e cu noi. Când vreau să îi zic ceva, să fie pe aici, numai puțin strig și Iisus și imediat vine și îl văd în ușa atelierului și Iisus e cu noi. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. În Vechiul Testament, evreii știau așa, Dumnezeu este for us, pentru noi. În Noul Testament deja Hristos a luat trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. De acum este cu noi. După ce s-a înălțat la cer, a spus, n-am să vă las orfani, am să vă trimit Duhul Sfânt care va fi cu voi și va fi în voi. It's like God is trying to say, I want to embrace you and I'm not going to let you go. O să-ți dau un hag și nu-ți mai dau drumul. Că-mi place să fiu cu voi. Sunteți creați pentru prezența lui Dumnezeu și trebuie să aveți o viață care să fie driven, care să fie mânată, care să fie animată, care să fie condusă de dorința aceasta, de prezență a lui Dumnezeu. Spune David, un lucru cel de la Domnul și-l doresc fierbinte. Ce dorești, David? Ce dorești? Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. De ce? Păi am să mă uit la El. Atât? Da, am să mă satur. Nu mă satur, pur și simplu. Nu mă pot sătura, nu există, nu se poate explica. Odată ce înțelegi cum este Dumnezeu și cum e dragostea lui Dumnezeu, nu te mai saturi de El. Și vrei mai mult din prezența Lui și vrei mai mult din dragostea Lui și vrei mai mult din Duhul Lui și vrei mai mult. Trăiește o viață a prezenței lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, în Marcu 9, Domnul Iisus ia trei ucenici, îl ia pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și îi duce pe Tabor și când sunt acolo, Iisus își arată dumnezeirea Lui, își arată divinitatea Lui, își arată lumina, se schimbă la față, strălucește fața Lui, strălucesc hainele Lui, strălucesc mai tare decât orice haină strălucitoare, strălucesc mai tare decât soarele. Și nu numai asta, dar vin din vechime două personalități fantastice și vine Ilie și vine Moise și încep să vorbească cu El și guess what? Peter, of course, Peter again, the way he always do. Așa că totdeauna, cum face el, zice, Doamne Iisuse, I have an idea. It is good to be here. E așa de bine să fii aici. E așa de bine să fii în prezența lui Dumnezeu. Și au înțeles, aici e vorba de Dumnezeu. Aici nu e o întâlnire de profeți, o întâlnire din asta, un summit, o discuție teologică. Nu, aici e Dumnezeu. Și Petru a zis așa de bine, să facem trei colibi și să, gata, să terminăm, nu mai coborâm de pe munte. Nu mai coborâm. Moise stătea în prezența lui Dumnezeu pe Sinai și cu cât stătea mai mult în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbea cu el gură către gură și Moise a zis, știi ceva? Vreau mai mult, vreau să-ți văd fața, vreau... Și jos ăia dansau și își făceau de cap și se duceau către idol și făceau tot felul de lucruri. Și omul ăsta stătea în prezența lui Dumnezeu și cu cât stătea mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu atât dorea mai mult din Dumnezeu. Nu se mai sătura. Asta înseamnă un bun sfârșit de an. Asta înseamnă un bun început de an. Ce rezoluție mai bună ar fi pentru 2013 decât să spui vreau în 2013 să stau mai mult în prezența lui Dumnezeu. M-am săturat de gunoaie, m-am săturat de mizerie, m-am săturat de lucrurile lumii, m-am săturat de oameni care sunt numai religioși și nu-L cunosc pe Domnul. Vreau din Dumnezeu mai mult. A fost o experiență unică și fantastică zilele trecute când în clădirea de alături 7 bărbați s-au întâlnit, în unele zile chiar 8 bărbați, sâmbătă chiar mult mai mulți, dar în fiecare zi s-au întâlnit 7-8 bărbați și au stat de dimineața până seara. Știți ce au spus bărbații ăștia? Știți ce au spus? Fără să se înțeleagă unii cu alții, fără să dorească să tragă aceleași concluzii și să se gândească ce o să spună unii sau alții, știți ce au spus? Chiar i-am sugerat fratelui Adi și am zis, după ce trec sărbătorile, să avem o întâlnire cu păstorii care au fost, că în fiecare zi a fost câte un păstor care a fost acolo și să vedem ce concluzii și ce ne-a vorbit Domnul și ce învățăm din asta și ce e de făcut de-abia de acum înainte, pentru că asta este abia începutul. Și știți ce au spus? Au spus, a trecut așa repede. Poate că te gândești Și ce se face acolo de la 8 dimineața până la 6 seara? Păi, dar nu ți-e foame, nu ți-e sete, nu ți-e dor de codru verde, nu ți-e... Cum? Ce se face acolo? Nu. Ești în prezența Lui. Ai conștiința prezenței lui Dumnezeu, puternică, reală. And then, toate ți se par nothing. Nu te mai temi, nu te mai tulburi, nu te mai frămânți, nu mai te uiți la ceas, nu mai zici, oh, my text message, my email, my job, my this, my that. Nu, pentru că ești în prezența lui Dumnezeu, începi să intri în prezența lui Dumnezeu, să simți ce înseamnă prezența lui Dumnezeu și it takes over you. Te inundă, intri în ocean și numai oceanul te ia și te duce. Tu nu mai ești în control. It's so beautiful. Oameni ai prezenței. Viața ca prezență a lui Dumnezeu. E foarte, foarte important lucrul acesta. Câțiva ani în urmă m-am înțeles cu copiii noștri, cu Daniel, cu Sam, cu toți ceilalți copii, cu familia noastră și am zis, nu că noi am fi mai special sau mai nu știu cum, am zis, hai să mergem înapoi în România și să începem să colectăm mărturiile celor care au suferit pentru credință. E adevărat că ne-am trezit foarte târziu, asta a fost prin 2005. Și mulți din ei deja erau plecați la Domnul, alții au zis, da, unde ați fost? Unde ați fost până acum, de ce n-ați venit mai repede, că puteam să începem proiectul ăsta în 90, imediat după Revoluție, dar ne-a luat valul cu alte lucruri. Și am întâlnit mulți din aceștia, am întâlnit unul la Cluj, Tertulian Langa, care a stat 18 ani. 18 ani, nu 2, nu 3, nu 5, 18 ani închis. În închisoare, pe muchie, așa, nu că afară, înăuntru, un pic, in and out, nu. El acolo și-a făcut școala lui cu Dumnezeu. Și m-am dus după aceea la Cluj să-l întâlnesc, stă în mănășturi la etajul 4, într-un bloc plin de igrasie, de frig, de mizerie. Era învăluit în pături, îi tremurau degetele pe claviatura de la computer. Copiii, când s-au dus în vizită, i-au lăsat un computer pentru că a zis, vreau să scriu mărturiile acelor ani. Și i-am spus, frate Langa, nu te țin mult, zice, nici n-am mult timp, zice, că trebuie să scriu, nu știu cât timp mai am și trebuie să scriu. Foarte lucid, foarte sharp, foarte focus omul, 18 ani de pușcărie. Dar am zis, spune-mi un cuvânt pentru suflet, ne rugăm, am venit să-ți aduc ceva. Ne rugăm și te las să scrii, că tu vrei să scrii. Și am spus, spune-mi ceva din închisoare. Și a zis Tertulian Langa, zice, învățătorul meu în închisoare a fost monseniorul Vladimir Ghica, o mare personalitate, rudă și cu familia domnească, Ghica, și închis și el pentru credința lui, pentru credința în Hristos. Și Ghica a murit în închisoare, dar a spus, fratele acesta a fost părintele meu spiritual și ce ne învăța el pe noi acolo, în temnițele din Aiud și din Gherla și din toate temnițele pe unde au colindat atâția ani în România, a zis, părintele Vladimir ne spunea așa, obiectivul numărul unu, cel mai mare lucru în fiecare zi, căutați prezența lui Dumnezeu. Așa am supraviețuit noi, să nu murim, să nu nebunim, să nu ne pierdem mințile, să nu ne distrugă cu bătaia, cu anchetele, cu drogurile, cu înfometarea, cu toate. Au vrut să ne distrugă. Wulbrand spune, ne punea mâncare, ne punea droguri în mâncare, pur și simplu nu mai știam să mă rog, pur și simplu nu mai îmi veneau cuvintele, nu mai aveam putere, stăteam pe florul celulei, spune Wulbrand, și numai atâta mai puteam să spun, Iisus, Iisus. Iisus, cuvântul ăla nu mi l-a putut lua nimeni, pentru că era acolo adânc de tot în ființă, în fibra sufletului, cea mai adâncă, dorința de prezența lui Dumnezeu. Zilele trecute, în vară, când am fost în România, m-am dus cu fratele meu, care e avocat, când are procese, mă duc și ca să am timp cu el, că el tot timpul e ocupat, are procese peste tot în țară. Și atunci întreb unde ai, la Baia Mare, la Craiova, la Sighet, și spun, vin cu tine. Și în ziua aia sunt cu el pe drum, încolo, pe drum încoace și avem timp să discutăm. Și ne-am dus la Sighet și am spus, Florin, el încă n-a încheiat legământ cu Domnul, dar e foarte aproape. E din aia care simt, mai am un pic. Și zic, Florin, după ce ieși de la proces, după ce ieși de la tribunal, îți propun să mergem să vizităm închisoarea din Sighet. Era la Sighet ieșirea noastră. Și închisoarea asta s-a transformat într-un centru din acesta muzeal și un centru de mare atracție pentru vizitatori. Și am zis, să mergem acolo. Și ne-am dus acolo, acceptat, am vizitat fosta pușcărie, acolo a murit Maniu, acolo au murit mari oameni ai României de altă dată. Și am intrat într-o celulă. Și în celula aceea, pe cât de sinistră și de înfricoșătoare, pe peretele ei era un poster uriaș cu o poezie a lui Radu Gir. Radu Gir a fost condamnat la moarte pentru o poezie. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, scoală-te, Ioane. Și pentru comuniștii, pentru poezia aceea, l-au condamnat la moarte. Sigur că Dumnezeu l-a scos afară, n-a murit în închisoare. Și pe posterul ăla era poezia lui Radu Gir. Azi noapte, Iisus a intrat în celulă. Ce blând și ce trist era Crist. Și am început să citesc. Eram numai noi doi în celula aceea. Și am început să citesc versurile lui Radu Gir. Și pe măsură ce citeam versurile, parcă s-a lăsat așa o prezență vie, o prezență sfântă. Și am citit, după care s-a făcut liniște, fratele meu n-a zis nimic, n-a mai zis nimic până la mașină. Am intrat amândoi în mașină și după un timp a zis, zice, vreau să te întreb ceva. A zis, tu ai simțit ceva? A spus, ce să simt? Tu ai simțit ceva în celul aceea? Zice, când tu citeai poezia lui Radu Gir, poezia Azi noapte Iisus a intrat în celulă. Poezie extraordinară, o găsiți pe internet, vă recomand să o citiți. A zis, în timp ce citeai, zice, au început să treacă fiori prin trupul meu, din cap până în picioare, ca un curent electric, căldură, fiori, furnicături în degete, n-am simțit așa ceva în viața mea. Și tu ai simțit! Și a zis Langa, asta ne-a salvat pe noi. Să căutăm prezența lui Dumnezeu acolo, acolo în temnițe, acolo în bătăi, acolo în anchete, acolo în mizerie, acolo în starea inumană de existență. Noi eram animați de altceva. Pe noi ne mânca altceva. Doream să-L descoperim pe Dumnezeu. Zice, Monsignorul Ghica ne spunea așa, nu vă fie frică, pentru că Dumnezeu e mult mai aproape de voi decât vă gândiți. Numai uitați-vă la fiecare deținut, pe fața fiecăruia e amprenta lui Dumnezeu. Pe chipul fiecăruia e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa a spus Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Sau când te uiți la fratele tău, la ce te uiți? La un român, la un clujan, la un bucureștean, te uiți la scăpările lui, te uiți la slăbiciunile lui sau te uiți dincolo de toate astea și te uiți la el și de fapt vezi în el copilul lui Dumnezeu, vezi în el creația lui Dumnezeu, vezi în el făptura lui Dumnezeu, vezi în el amprenta lui Dumnezeu. Sigur că diavolul vrea să distrugă lucrarea aceasta, să distrugă amprenta aceasta divină, dar în fiecare din noi trebuie să fie ascuns Dumnezeu, să trăiască Dumnezeu, să trăiască viu și plenar și prezent Dumnezeu. Și asta e primul lucru care se întâmplă. Viața ca prezență. O viață în prezența lui Dumnezeu. Al doilea lucru care se întâmplă este Viața ca relație. Viața ca relație. Observați, vă rog, textele acestea din 2, 39 și 40 și apoi uitați-vă la 51 și 52, aproape că Luca le repetă mot a mot, adică cuvânt cu cuvânt, și spune ceva, zice, Iisus creștea. Iisus creștea în statură, Iisus creștea în înțelepciune, Iisus creștea în a fi plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Deci, în această stare de prezență, și Maria și Iosif, și Iisus ca prunc, dar între ei s-a stabilit o relație care s-a dezvoltat, care a crescut. Asta se întâmplă după Crăciun. Nu doar că ne interesează prezența și venim la biserică pentru prezență și mergem la o adunare de rugăciune pentru prezență și mergem unde sunt proroci, că vrem să auzim glasul Domnului, să simțim prezența Domnului. Nu! Mai mult! Viața de după Christmas, viața de după Crăciun, ce se întâmplă după Crăciun este crești în această relație. Crești în această părtășie, crești în această legătură. Dacă ai luat Vechiul Testament și Noul Testament și le-ai pune împreună și ar trebui să scoți esența și să spui asta în două cuvinte, tot ce ai putea să spui despre Vechiul Testament și Noul Testament împreună este relație și caracter. Relație și caracter. Pe Dumnezeu îl interesează aceste două lucruri cu omul. Fie cu evreii, fie cu neamurile, fie cu biserica, fie indiferent de perioadă, de timp, de cum vrei să o iei, dispensație, cum vrei să privești, dar pe Dumnezeu îl interesează foarte clar lucrul acesta. Îl interesează relația și caracterul. Și celor din Galateni ne spune Pavel, zice, atât am să sufăr ca un părinte, ca un tată, ca o mamă, atât am să sufăr până când? Până când Hristos va lua chip în voi. Să creștem în relație. Ce frumos a spus tânărul de azi dimineață. Vă doresc, Biserică Emanuel, ca peste 25 de ani să fiți mai puternici, să fiți mai îmbrăcați de putere, mai plini de binecuvântări, mai cu folos în comunitate, dacă nu vine Domnul până atunci. Poate vine Domnul, poate nu ne mai prinde 25 de ani, dar dacă ne mai prinde un an, dacă ne prinde 2013, ce frumos ar fi să spunem rezoluția pentru 2013. Vreau să cresc în relația mea cu Dumnezeu. Vreau să mă dezvolt, vreau să cresc, nu numai Iisus să crească, nu numai Iosif să crească, nu numai Maria să crească, ci și eu vreau să cresc în relația mea cu Domnul. Creștinism înseamnă relație, nu înseamnă religie. Știți în limba latină ce înseamnă religie? Religie în limba latină vine de la cuvântul, rădăcina cuvântului religare. Religare, religie, religare. Ce înseamnă religare? A relega ceva ce-i rupt, ceva ce s-a rupt. O relație ce s-a rupt, ce spune, ce frumos spune Pavel în Efeseni, zice Dumnezeu prin Iisus Hristos a dărâmat zidul de la mijloc și pe cei doi i-a făcut una. I-a făcut una neamurile cu evrei și i-a făcut una pe oameni cu Dumnezeu, în trupul lui, pe cruce. A împăcat, a rezolvat, a dărâmat zidul care îi despărțea, vrăjmășia păcatului, a fără de legilor, a morții. De ce? Pentru că creștinismul nu e o religie. Ce greșit e pentru cei care gândesc la creștinism ca la o religie. Cu forme, cu tradiții, cu dogme, cu tot felul de lucruri. Nu, în primul rând, la esență, creștinismul este o relație. Este o relație. Și asta se întâmplă după Crăciun. Asta se întâmplă după ce pleacă magii, după ce pleacă îngerii, după ce pleacă păstorii. Asta se întâmplă după ce dai jos pomul, după ce dai jos luminițele de la casă, după ce rezolvi toate lucrurile care îți mai rămân de rezolvat. Pe tine te animă și te frământă și te conduce prioritar și fundamental această dorință să crești în relația ta cu Dumnezeu. Să crești în ascultare, să crești în înțelepciune, să crești în statură, să crești în caracterul lui Hristos, să crești și să crească lucrul acesta. În Filipeni, capitolul 3, Pavel ne dă secretul lui pentru alergare, pentru apostolie, pentru trăirea lui și pentru ceea ce este, de fapt, coloana vertebrală a gândirii lui și a concepției lui și a tot ce este important pentru el. Știți ce spune el? Uit, las la urmă trecutul, las la urmă gunoaiele lumii, dau totul la o parte și fac un singur lucru. Ce fac? Alerg. Alerg înainte. Alerg spre țintă. Vreau să-L apuc pentru că am fost apucat. Vreau să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe El și să cunosc părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să am parte de învierea Lui. Vreau să-L cunosc pe El, vreau să am parte mai mult din El, vreau să cresc în relația mea cu Domnul. Ce important este să fii matur în Hristos, să fii matur în Dumnezeu, să crești. Să nu mai fii copil, să nu mai fii naiv, să nu mai fii dus într-o parte și în alta de tot felul de gânduri, de tot felul de frici, de tot felul de nemulțumiri, de tot felul de frustrări și tu să spui, pentru mine important este să fiu în prezența lui Dumnezeu. Pentru mine important este să cresc în relația mea cu Dumnezeu. Asta e important pentru mine și asta am vrut să fac în 2012 și asta și mai mult vreau să fac în 2013. Cu siguranță că Dumnezeu va onora lucrul acesta. Crești în relația ta cu Domnul. Eu vin dintr-un background ortodox și în ortodoxia în care eu am crescut era foarte multă, foarte multă tradiție, foarte multă religie, foarte multă liturghie, foarte multe lucruri. Totul era învăluit de mister. Și cel mai greu lucru pentru mine când am venit la Domnul și când m-am întâlnit cu Domnul a fost cum să înțeleg eu că Dumnezeu poate să fie un Dumnezeu personal, că poți să-L cunoști pe Dumnezeu personal. Eram la biserica din Oradea, acolo lângă piață, biserica mare, și s-au pus toți în genunchi și mă uitam în jur și vedeam, păi ăștia n-au cărți de rugăciune, unde-s cărțile lor de rugăciune? Unde-s? Cum se roagă așa? Cum plâng așa? Cum? Parcă Dumnezeu e în fața lor, parcă-L ating pe Dumnezeu, parcă Dumnezeu e chiar acolo. E așa de palpabil, e așa de real. Și foarte greu a fost să pricep că de fapt creștinism înseamnă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. O relație directă în care să crești, în care să te dezvolți, în care să nu rămâi static. Dacă nu crești, înseamnă că ești bolnav. Înseamnă că ceva e bai cu tine. Vin câteodată și mă pun aici lângă fratele Lazar și știți că dumnealui e o fire așa mai închisă, dar eu n-am nicio problemă cu asta. Noi suntem foarte buni prieteni și eu dacă vreau să aflu ceva de la dânsul, aflu. Știți cum e? Simplu, îl întreb. Îl întreb, nu aștept ca să-mi spună că duce foarte mult înăuntru, se încarcă foarte mult și duce și închide acolo foarte mult și e foarte greu. Dar îl întreb, cum ești, frate Lazar? Cum sunteți? Cum vă simțiți? Și acum în unele din zilele trecute, tot așa, azi dimineață primul lucru am întrebat, cum? Cum sunteți, frate Lazar? Îți răcit, sper să nu ne rugăm Domnului să poată aduce cuvântul profetic, cuvântul perspectiva profetică și să fie o ungere specială. Dar altă dată am zis, cum sunteți, frate Lazar? Și am zis, dar nu, că nu-l las. Deci eu, adică nu mă las fără răspuns, știți? Și sunt mulțumit cu răspunsul care mi-l dă, dar îmi dă un răspuns. Și zic, dar cum a fost în weekend, că ați avut întâlnirea cu familiile, cum a fost? Încerc puțin diferit, dacă nu. Zice, mă doare, zice, că e atâta apatie. E atâta apatie în poporul Domnului. Știți că e un cuvânt pe care Domnul i l-a dat în ultima vreme dânsului și e un cuvânt real, e un cuvânt de diagnostic. Duhul Sfânt prin asta ne-a pus un diagnostic și a zis, ce-i cu voi creștinilor moderni de astăzi, că vi se pare să stați 2 ore împreună, că vi se pare lung, că vi se pare greu, că vi se pare, știu eu, monoton, că așa de greu răspundeți, așa de greu veniți, nu se referea la dumneavoastră, că dumneavoastră vedeți, totdeauna sunteți aici. Nu, e vorba de ceilalți care nu sunt aici. Dar apatia asta e o boală, într-adevăr, eu n-ai chef de nimic. Mănâncă, nu-mi trebuie. Când ai mâncat? N-am mâncat. Nu ți-i foame? Nu mi-e foame. Ce vrei? Nu vreau nimic. Stai jos, nu vreau să stau. Stai în picioare, nu vreau să stau în picioare. Du-te și te culcă, nu vreau să mă culc. Just leave me alone. Why do you leave me alone? Nobody loves me. Everybody leaves me alone. Okay, let's talk about. No, no, leave me alone. You see, that's the apathic. De ce-i furculița aici și nu aici? De ce-i șurbețelul? După Christmas, noi creștem în relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Și asta e a good resolution pentru 2013. Vreau să cresc în relația mea cu Domnul Iisus. And now number three. Și dacă, where is John? John, it's right there. Why are you so far? Yeah, poate că dacă reușesc să găsesc amenul pe la fără cinci, atunci să mai cântăm Adonai, the beautiful Adonai, and we can close with a song and we can end up in prayer and we'll wrap it up beautifully. Okay, just be aware. I'm trying to be aware also. Number three. There is a word in here, un key word, care m-a șocat când l-am găsit. Zice că l-au mustrat, au zis, dar unde te-ai, cum n-ai fost cu taică tău? Taică s-a zis, băi, am crezut că ești cu maică ta, ești la templu. Iisus s-a uitat la ei și a zis, excuse me, he didn't say that, but something like that. Trebuie să fiu în casa tatălui meu. But then Luca are grijă să sublinieze, că așa îl inspiră Duhul Sfânt și zice, s-a coborât cu ei la Nazaret și le era supus. Now that's something to ponder about, să te gândești. Fiul lui Dumnezeu le era supus. What? Ia, creștea în înțelepciune, creștea în statură, creștea în frumusețe, creștea în frica Domnului, creștea în, era plăcut lui Dumnezeu și oamenilor, creștea în toate privințele și le era supus. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni, capitolul 2. You see? So, viața ca prezență, viața ca relație. Number three, viața ca altar. Adică, cum a spus doctorul Leonard zilele trecute, you have to surrender all. Just put yourself on the altar and leave yourself there. That's it. Învață să-i fii supus. Până și el a fost supus. It doesn't bother you că atunci când Petru i-a zis, Doamne Iisuse, sigur că era excited, very excited, pe muntele Tabor și a zis, Doamne Iisuse, e așa de bine să fim aici, așa de fain, facem trei colimbi, deja am proiectul în minte, eu sunt om de acțiune, ca fratele Adi, Vereș, you know, facem trei colimbi. Did you get the point că Iisus nu-i răspunde? Nu-i răspunde și nu zice, Peter, wait, hold your horses, just... No, nu-i răspunde nimic. But then it's quiet again, and the heaven opens, and from heaven there is the voice of the Father, care zice, it's not about Moses, it's not about Elijah, it's not about people, it's not about anybody else. It's about my son. Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Cu alte cuvinte, mesajul era ăsta, Peter, just quiet, be quiet. We have to be quiet because the Father is here and the Father is going to say something. The Father is going to talk. Let's learn to submit. Let's learn to obey. Let's learn to surrender. Let's learn that everything is under Him. Sau asta este viața după Crăciun. O viață a prezenței, o viață a relației și o viață a altarului, adică a supunerii, când te supui total lui Dumnezeu. Cum a spus el, au venit ucenici, au venit o grămadă și eu mă duc cu tine, mă duc cu tine până la moarte, Peter se laudă, ceilalți în noaptea când a fost vândut, a zis, da, și noi mergem. A venit unul și a zis, mă duc cu tine oriunde vei merge. L-a spus, ai grijă că fiul omului, păsările au cuiburi, animalele au tot felul de scorburi, de vizuini și fiul omului nu are unde să-și plece capul. Do you really think that you can do it? But cine înțelege prezența lui, cine înțelege relația lui, atunci it surrenders all, it supune toate. Le cedează, le pune pe altar și cum era în cuvântul, în cântarea cu Adonai, era rege, tu ești rege, se supun ție, I surrender. Cum ar fi dacă în 2013 avea un fel de promisiune din asta? Am să caut prezența Lui, am să cresc în relația cu El, și ascultarea am să o duc până la a supune totul. Până la a supune totul. El a crescut și a fost ascultător. Vreau și eu să cresc și să fiu ascultător. Vreau și eu să cresc și să fiu supus. Vreau să cresc în supunere. Da, mi-a cerut să mă fac membru, mi-a cerut să fac o cerere de membru. Really? And you think it's a big deal? Da, dacă ți-ar cere mai mult. Când m-am întors la Domnul, un grup de frați mai în vârstă m-au luat în primire și it's a little I close with this. So John, get ready. Zice, ai niște ochelari și rama parcă e de aur. Zice, nu e de aur. E adevărat că e 300 de lei, părinții mi-au comandat-o din Ungaria, e o ramă specială. Da, zice, dar cine se uită, zice, cum așa, o ramă aurie? Zic, da, nicio problemă. No problem. Am vândut rama, mi-am cumpărat niște ochelari din aia ca de bunică, negri, cu de plastic, mari. Au zis, zice, dar ai pe tine un fâș, o haină așa, parcă e de piele. Am zis, nu-i piele, e imitație de piele. It's not. Yeah, but, you know, la țară, oamenii să fie ispitiți, oameni săraci. Și nicio problemă, am luat haina, am dat-o cuiva, umblam cu un fâș, albastru închis cu albastru deschis. Nici măcar nu avea o culoare. Mă așteptam acum să fie o discuție, un debate, că trebuie să am ceva într-o singură culoare. You know what I'm saying. Dar știți ce era frumos? Poate ziceți, oh, you know what, ai căzut pe mâna unor legaliști și legaliștii ăștia te-au manipulat. No, it was not that. Mereu veneam la ei și întrebam, ce să mai fac? What else? Numai atâta cere Domnul. Numai atât. Oh, nu. El cere ca să pun viața mea pe altar. Roman 12:1. Ne ridicăm. Vă rog frumos. Știți ce spune? Vândem fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre, ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Și dacă îți cere cineva să faci o cerere de membru, tu zici, nu vreau, nu mă las, nu o să o fac, nici să mă tai în bucăți. Really? Really? What is that stubbornness? It's not about the piece of paper, it's about your stubbornness. What about putting your stubbornness on the altar? What about putting your will on the altar? What about putting your pretensie on the altar? What about putting your judgment on the altar? What about putting your standarde pentru alții on the altar? What about putting yourself on the altar? Asta se întâmplă după Crăciun. Viața ca prezență, viața ca relație, viața ca altar. It's so beautiful to talk about Joseph. One minute. Hold me accountable, please. It's not my time. It's God's time, so we're not. Yeah. Și vorbim de Iosif, nu? Așa frumos. Iosif, fantastic. Cele trei vise. Visul cu Maria, visul cu Egiptul, visul du-te, visul vino din Egipt. But you know what? Joseph has a secret. His life, it's a dream. Viața lui Iosif devine un dream. And you know what's his dream? His dream is called Jesus. Pentru Iosif, pentru Maria, pentru familia asta, totul înseamnă Isus. That's what a Christian looks like. Așa arată un creștin. Viața ca prezență, viața ca relație, viața ca altar. Let's sing together Adonai, and then from Adonai we go into prayer and we tell God this. Please tell God this if you want. I cannot force you, but please. În 2013, Doamne, vreau să caut fața Ta mai mult. Vreau să fiu în prezența Ta mai mult. În 2013 vreau să cresc în relația cu Tine mai mult. În 2013, ascultarea mea și supunerea mea, I want to surrender all more and more and more again.